У ефіры Радіо Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Цэнтр выбаркам зарэгістраваў 55 кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісіяў. Александр Лукашэнка прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары 28 верасня. Канцлер Нямеччыны сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілеткевічам. Александр Казулін знаходзіцца ў ЗША, дзе ў яго запланаваныя сустрэчы ў Дзярждэпартаменце, а таксама з Джорджам Бушам і Кандалізай Райс. У горадні папярэдні апыталі ў судзе 4 чалавек па справе прызнання экстрэмісцкімі канфіскаваных на мяжы кніг і газет. Усё гэта пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. Найбуйнейшыя цэнтральныя банкі свету абвясцілі, што скаардынавана робяць захады, каб супакоіць фінансавыя рынкі. Цэнтральны банк ЗША, Федэральная рэзервовая сістэма Амерыкі абвясціла аб уліванні ў фінансавую сістэму 180 мільярдаў даляраў. Цэнтральны банк ЗША паведаміў, што аб'ядноўвае высілкі з Еўрапейскім цэнтральным банкам і цэнтральнымі банкамі Канады, Швейцарыі, Японіі, Вялікай Брытаніі. На гэтым тыдні працягваецца хваляванне на рынках пасля абвяшчэння аб банкруцтве аднаго з найбуйнейшых інвестыцыйных банкаў Lehman Brothers. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў рэкамендаваў ураду накіраваць 500 мільярдаў рублёў, каля 20 мільярдаў даляраў, на падтрымку стабільнасці расійскага фондавага рынку. У Расіі другі дзень усе біржавыя аперацыі спыненыя, міністр фінансаў заявіў, што біржавыя аперацыі адновяцца толькі ў пятніцу. Паводле аналітыкаў, інвестары забралі каля 36 мільярдаў даляраў з Расіі ад пачатку жніўня сёлета у сувязі з кароткай вайной з Грузіяй, падзеннем коштаў на нафту і праблемамі на сусветным фінансавым рынку. АБСЕ заявіла, што перамовы з Расіяй адносна накіравання дадатковых назіральнікаў у Грузію прыпыненыя, АБСЕ планавала накіраваць у Грузію каля 80 неўзброеных вайсковых назіральнікаў. У Парыжы распачалася міжнародная канферэнцыя па бяспецы. У форуме бяруць удзел краіны Еўропы, Цэнтральнай Азіі, а таксама Японіі, Кітай і Расія. Афганістан бярэ ўдзел у якасці назіральніка. У Парыжы каля 20 дэманстрантаў сёння ўварваліся ў будынак амбасады Туркменіі. Акцыю арганізавала праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Удзельнікі запатрабавалі сустрэчы з амбасадарам альбо міністрам замежных справаў Туркменіі, які прыбыў у Францыю на пасяджэнне форуму «Еўразвяз Цэнтральная Азія». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала «Еўразвяз» узняць на форуме ў Парыжы пытанні правоў чалавека і свабоды слова. ЗША ўвялі санкцыі супраць 6 іранскіх кампаній. Міністэрства фінансаў заявіла, што яны займаюцца нелегальнымі аперацыямі. Вы слухалі выпуск навінаў.
У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій. Александр Лукашэнка хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель сустрэлася ў Берліне з Александрам Мілінкевічам, а Александр Казулін знаходзіцца ў ЗША. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. 18 верасня Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 55 кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі. У ліку кандыдатаў спікер Верхняй палаты Геннадзь Навіцкі, старшыня палаты прадстаўнікоў Вадзім Папоў, старшыня праўлення Беларусьбанку Надзея Ермакова і іншыя высокія дзяржаўныя чыноўнікі. Першапачаткова планавалася зарэгістраваць 56 чалавек, але адмовіўся вылучацца протаіерэй Фёдар Поўны. Ён аргументаваў гэта рашэнне тым, што палітыка ў жыцці святара павінна быць другаснай. Савет Рэспублікі фармуецца ў складзе 64 чалавек, па 8 ад кожнай вобласці і Мінску, яшчэ 8 прызначае прэзідэнт. Такім чынам выбары ў Савет Рэспублікі будуць праходзіць на безальтэрнатыўнай аснове з 21 верасня па 10 кастрычніка на пасяджэннях дэпутатаў мясцовых саветаў у кожнай вобласці. Што да выбару ў палату прадстаўнікоў, то сёння, упершыню з таго часу, як цэнтр выбаркам ачоліла Лідія Ярмошына, ЦВК разгледзеў выкананне акруговымі камісіямі патрабаванняў выбарчага заканадаўства. Гэтае пытанне з'явілася на парадку дня ў выніку патрабаванняў сябраў ЦВК з правам дарадчага голасу ад апазіцыйных партыяў. На пасяджэнні прысутнічаў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Абмеркаванне зацягнулася на 3 гадзіны. Уладзімір Рамановскі, сябра ЦВК з дарадчым голасам ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, тлумачыць гэта тым, што ніколі раней дзейнасць акруговых выбарчых камісій так грунтоўна не аналізавалі. Спадар Романовский по выниках дискуссии зарабил несколько высновов.
Общей чертой всех, как недостаток, я считаю, это фактически бесконтрольность формирования окружных комиссий. Фактическая бесконтрольность.
Владимир Романовский так само критиковал отсутность критеров, из яких обирают сябров выборчих комиссий. Именовито это дает уладам махчимости включать у комиссии только тех, кого они пожадают.
Фактически абсолютно субъективистский подход к формированию комиссии. Субъективизм есть субъективизм. В условиях бесконтрольности это злоупотребление. То недоверие избирателей, которое высказывается, наверное, вы все об этом слышите, оно формируется не на Западе, как часто пытаются это сделать, оно формируется здесь.
Галина Семдянова, представница у Центр выборкаме партии БНФ, задоволенная уже тем, что такое складанное и незрушенное для уладов питание у решти-решт разглядали.
То ход обмеркования, который отбылся, показывает, что Центральная комиссия, вместо того, как уличить те претензии, те недохопы, может, неправомерные, может, необгрунтованные, а может, и правильные, Центральная комиссия встала на бок округовых комиссий и стоит стеной, что они во всем правы. Такого быть не может. Разумеете, это просто немогчимо.
А старшиня Центральной выборчей комиссии Лидия Ярбошина загадала зарабить по выниках дискуссии протокольный запис.
Когда списала пресса во времена нашей молодости, состоялся большой и хороший разговор. В любом случае, хотя здесь мы остались при разных мнениях, мы обсудили.
Иван Лобачев, сябра Центральной выборчей комиссии с дорадчим голосом от Белорусской социал-демократичной партии «Громада», выказал сподевание, что про формование новых комиссий хотя бы частка за увагу будет уличена. И он додал, что участковые комиссии створаются еще с большими порушениями, чем округовые. Сегодня ж ЦВК затвердила спис документов, по яких можно будет отримать бюллетени для голосования на выборах у Палату представников. Гэта пашпарт, принамсі і старого узору, пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, службовае пасведчанне дзяржаўнага служача, вайсковы білет для вайскоўцаў і даведкі органаў унутраных справаў, якія даюцца замест згубленага пашпарту. На гэтых дакументах абавязкова павінны быць здымак.
А беларускія суды адмаўляюцца разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні участковых выбарчых камісій, спасылаючыся на тое, што падобныя справы не разглядаюцца ў судах агульнай юрысдыкцыі. Між тым апазіцыя, якую амаль не дапусцілі ва участковыя камісіі, заяўляе, што менавіта там могуць адбыцца масавыя фальсіфікацыі падчас падліку бюлетэняў. Тэму даследаваў Валер Каліноўскі.
Назіральнік Беларускага Хельсінскага камітэту з капыля Віктар Дашкевіч вывучаў, як фармаваліся 10 камісій у сваім раёне і выявіў, што 29 чалавек былі ўключаныя ў склад гэтых камісій з парушэннем выбарчага кодэксу. Іх вылучылі ад працоўных калектываў, у якіх тыя не працавалі. Спадар Дашкевіч падаў у сувязі з гэтым заяву ў пракуратуру. Там пацвердзілі ягоныя высновы і прадпісалі райвыканкаму ліквідаваць парушэнні. Райвыканкам адмяніў сваю ранейшую пастанову аб фармаванні выбарчых камісіяў і праз нейкі час выдаў новую з іншым складам камісіяў, сведчыць спадар Дашкевіч.
Насамрэч, той же самы склад камісій, які быў, толькі ўжо вылучэнне іх не ад працоўных калектываў, а быццам іх вылучалі людзі шляхам падачы заяў, зборам подпісаў.
Віктар Дашкевіч абскардзіў і гэтае рашэнне, бо паводле закону ўлады мусілі змяніць сябраў камісіяў, якія выбылі з іх складу. Ён падаў заяву ў раённы суд, але капыльскі райсуд адмовіўся разглядаць скаргу, бо палічыў, што яна не падлягае ягонай кампетэнцыі. Рашэнне раённага суду спадар Дашкевіч абскардзіў у абласным. Апошні мае разгледзець скаргу 22 верасня. Спадар Дашкевіч таксама напісаў чарговую заяву ў пракуратуру, цяпер чакае адказу і збіраецца давесці сваю справу да канца. Дзеянні ўладаў ён тлумачыць наступным чынам.
Мясцовыя чыноўнікі зацікаўлены, каб гэтыя самыя людзі знаходзіліся ў камісіі, таму што яны ўжо ў камісіі гадамі. Не першы раз у камісіі, не першы раз у тых выбарах удзельнічаюць. Яны ўжо ведаюць установку чыноўнікаў, як трэба праводзіць, як трэба падлічваць, як трэба пісаць і так далі, і так далі.
Вядомы беларускі праваабаронца Гары Паганяйла сведчыць, што адмова судоў разглядаць скаргі на парушэнні пры фармаванні выбарчых камісіяў – звычайная справа. Подобный отказ пришел и на скаргу старшини АЭП и активистов партии, яких не включили в участковые комиссии у центральном районе Менску. Судья центрального района Ясинович так само отмовилась разглядать скаргу за ее неподведомостности суду и в своем отказе написала, что поводле выборчего кодексу увогуле не предугледживается обскарживание деяний на формование участковых выборчих комиссий. Рашэнне спадарыні Ясінович таксама абскарджана ў судзе вышэйшай інстанцыі, але пакуль скаргі разгледзяць, сфармаваныя ўладамі камісіі ўжо падлічаць галасы. Гары Паганяйла робіць выснову.
Суды уклоняются от судебного контроля по формированию участковых комиссий согласно решениям этих администраций. Беспредел жуткий, и его невозможно проломить. Вот в чем дело.
Поводле Гары Паганяйлы, каля 70% участковых комиссий у Беларуси сформованы с порушением артикула 35 Выборчего кодексу, який забороняет вылучать у комиссию несколько представников от одного коллективу. Ни прокуратура, ни суды, ни ЦВК не реагуют на это порушение, якое за апошнія гады переросло у систему, говорить Гары Паганяйла.
Таким образом сформированные участковые комиссии как раз делают все, что нужно властям нынешним. Это по сути способ неконституционного удержания власти.
Такую выснову зрабіў вядомы беларускі юрыст Гары Паганяйла. Александр Лукашенко ў сённяшнім інтэрв'ю для Financial Times і Frankfurter Allgemeine Zeitung прызнаўся, што хоча, каб Захад прызнаў парламенцкія выбары ў Беларусі 28 верасня. Прэзідэнт Беларусі таксама заявіў, што не хоча кантактаваць з Захадам праз жалезную заслону, якую Захад пабудаваў на мяжы з Беларусю. Хаду выбарчай кампаніі каментуюць і слухачы «Свабоды».
Я не разумею, чому треба присутність зарубіжних назиральників на виборах депутатів Національного сходу Республіки Білорусь 28 вересня. Ось коли б вони удельничали в час подліку голосов, це інша справа. Каб признати, що вибори були не свободні, не демократичні, хопить і того, що в палату не буде обран ні один кандидат від демократичних сил.
Дзвінки на свободу.
Великі дякую за правдиві новини.
На наш народ так брехать, никого же вы робите.
Ваши выгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд званкоў на свабоду напрыканцы гэтай паўгадзіннай часткі праграмы. І звярну вашу ўвагу на тое, што ў суботу Александр Казулін адкажа на пытанне слухачоў свабоды. Вы можаце задаць яму пытанні на нашым сайце свабода.орг альбо па тэлефоне, нумар якога вы чулі 266-39-52. У Кастрычніцкім раённым судзе Горадні папярэдне пыталі 4 чалавек у справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. У розны час друкаваныя і на электронных носьбітах матэрыялы былі сканфіскаваныя ў гарадзенцаў. У судзе пабываў Сергей Страўцоў.
Суддзя Александр Сідько патлумачыў, якая судовая працэдура чакае выкліканых людзей.
Проводится беседа предварительная, потом выясняется у сторон, получили ли они копии заявления, имеют ли возражения, желают ли иметь представителей, потом приглашают только представителей заинтересованных лиц, то есть у КГБ, потом дальше таможню гродненскую оригинальную и так, кому предъявлены претензии. Так, Ларин и Владимир Николаевич. Давайте так, представитель у КГБ, таможня есть, проходите сюда.
Владимира Ларина притягнули до справы за книжку, якую он навод не поспел прочитать.
Они согласились со своими выводами, что литература является экстремистской. Книжка называется «Случайный президент». Это было 13 ноября 2007 года. Я пересекал белорусско-литовскую границу. Был обыск, и мне конфисковали эту книжку.
Здарылося это на помежном переходе «Привалка».
Анжи Писальник вышел сюда, конкретно про что была размова, что сказали?
Я попросил ознайомиться с материалами справы, возбудженной по инициативе КДБ. Ну, в справе, на жаль, я ничего не побачил, что подтверждало позицию КДБ про то, что злознадневно утримливали экстремистские некие змест. До такой весновы пришел наместник начальника управления КДБ по Гарденской области А.А. Манкевич, что злознадневно утримливая информацию с предметами экстремистской накерунку. Сама справа называется «Справа о признании информационных материалов экстремистскими». Ну, вот то, что я побачил в справе, какую мне дал судья.
Анжу Писальнику потлумачили, что до 25 вересня он может подать свои письмовые перечини, что дотычать изместу справы.
У заяві КДБ я не побачив посилок, ані цитату, ані навіть указання артикулів «Голосу знедніємна», у яких, на їх думку, може утримлюватися екстремізм.
Безпрацовний Дмитрий Йотка вертався з Польщі сябром на машині. З польського боку проходила акція солідарності з Білоруссю. Автоподорожним роздавали ульотки і компакт-диски.
Ну, неожиданно. Дали диск. На границі задержали, а зараз визвали в ОКГБ ні за що.
Протокол склали?
Протокол составили. Ну.
Що там написали?
А я вже не пам'ятаю, год назад на границі.
Дмитрий Йотка навіть не поспів зрозуміти, що було записано на тих двох дисках, які йому трапили випадково. По справі проходять так само ще 5 чоловік, які відсутнічали в суді. Юрій Мартинович, Дмитрий Мальчик, Борис Гарецький, Євген Скрабутан і Валер Щукін.
Репортаж з Городні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю основні події дня. Центр виборкам зареєстрував 55 кандидатів у члени Совету Республіки. Суди відмовляються розглядати скарги на порушення при формуванні участкових виборчих комісій. Олександр Лукашенко сказав, що хоче, щоб Захід признав парламентські вибори 28 вересня. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася у Берліні з Олександром Мілінкевичем. Олександр Казулін знаходиться у США, де у його запланованої зустрічі з Джорджем Бушем і Кандалізой Райс. У Городні попередньо питали у суді 4 чоловік по справі об признанні екстремістськими конфіскованих на білорусько-польській межі книг і газет. На 11-му фестивалі анімаційних фільмів «Анімайовка-2008» у Могильові покажуть 2 мультфільми по-білоруску. Літось на фестивалі білоруськомовних фільмів не було ввогулі. Міністр заміжних справ Ізраїлю Ципі Лівні, батька якої походить з Білорусі, може стати ізраїльським прем'єр-міністром. Ви слухаєте Радіо Свобода. Усесвітній фінансовий кризис, який охопив многі країни світу, найменій закране ті регіони, де фондового ринку нема. Але це означає гэта, що такі інвестиційно непривабні держави, як Білорусь, можуть відчувати себе спокійно. Меркаваннями спеціалістів на гэты конт цікавився Ігор Карней.
Насуперак пашыранай думцы, што ўсясветны крызіс пакіне Беларусь у баку, эканаміст, супрацоўнік Інстытуту эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Александр Падгайскі не выключае ўскосных фактараў, якія могуць негатыўна паўплываць на яе праз цесную эканамічную сувязь з Расійскай Федэрацыяй.
Можа, через банкі затронуць, паскольку ў банкаўскай сферы участие иностранного капитала в последние годы наращивалось. Деньги такие достаточно мобильные. Могут прийти и могут отхлынуть. А так влияние в основном опосредованное. Допустим, если это серьезно задевает Россию через ценовые факторы, экономические связи, будет сказываться и на нас.
Разом с тем, Александр Подгайский лічить, что на узровне обывателя кризис наурад ці будет зауважено увогуле. Некий негативный эффект может быть бачен на узровне великого бизнесу, где оборот закладзеныя вялікія сумы. Як і іншыя аналітыкі, ён не раіць мітусіцца і спяшацца пераводзіць актывы з адной валютай у іншую. Кіраўнік асацыяцыі беларускіх банкаў Фелікс Чарняўскі таксама не схільны драматызаваць сітуацыю вакол таго, што фінансавы крызіс урэшце закране і простых людзей у Беларусі. На ягоную думку, працэсы апошняга часу добра кіруюцца, і асноўныя тэндэнцыі ў фінансавай сферы будуць захаваны без істотных зменаў на валютным рынку.
Прагназіраванне дзела сложнае. В сваё время, разгаварывая прэзідэнтам Deutsche Bank, вопрос задавалі, как же будет складывацца сітуацыя вообще соотношения долара і евро. Он нам сказал, ребята, я не знаю. Можна ответить его словами. Тэндэнцыя устойчивая, укрепление евро по отношению к долару. Но все-таки экономика Америки очень сильная, и, возможно, при смене экономического курса тенденции могут измениться.
От кризису, апроч суседней России, потерпела и Украина, где ступень капитализации – одна из наивысшейших на постсоветской просторы. Молодший науковый супрацовник кафедры международных экономичных отношений Белдзярж-университету Дмитрий Калинин лічит, что белорусские структуры, связанные менавіта на партнерских стосунках с этими краинами, рано или поздно все же отчуют наступствие финансового кризиса.
Россия и Украина, в отличие от Беларуси, очень сильно включены в этот процесс. Акции предприятий падают, потому что зарубежные инвесторы деньги забирают обратно. И, соответственно, когда происходит замедление роста наших соседей и главных торговых партнеров, то, естественно, это сказывается и на деятельности наших предприятий. Так как интегрированы наши ключевые торговые партнеры, то все-таки нас-то рано или поздно коснется, но не в той мере, конечно же, как их.
Сказал Дмитрий Калинин в интервью для Радио Свобода. Одразу после обвестки международная тема.
Спрадвеку земля асэнсоўвалася як усе агульная крыніца жыцця. Так лічыць этнакультуролях Татьяна Володзіна. І раптам у 20-м стагоддзі земля знікае з поля каштоўнасцяў беларусаў.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Вы пачуеце гэтую праграму ў наступнай паўгадзіннай частцы. Сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў, выступаючы ў камітэце міжнародных справаў Савету Федэрацыі, перасцярог перад спробамі дэстабілізаваць становішча ў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Больш падрабязна на гэтую тэму Ян Максімюк.
Паводле Лаўрова, некаторыя замежныя апекуны Грузіі рыхтуюць у гэтай краіне дыверсійна-тэрарыстычныя групы, каб вярнуць Абхазію і Паўднёвую Асетыю. Лаўроў таксама паведаміў, што Расія замацоўвае вайсковую прысутнасць у гэтых двух рэгіёнах, незалежнасць якіх Масква прызнала ў аднабаковым парадку пад канец жніўня.
Всё, што происходит внутри Южной Осетии и Абхазии, уже не имеет отношения к миротворческой деятельности. Там, после признания России этих двух республик, создаются военные базы, там размещаются воинские контингенты Российской Федерации в ответ на прямое обращение законно избранных властей двух суверенных государств.
Учора президент России Дмитрий Медведев подписал домовы об сябровстве, супрацовництве и взаимной допомозе помеж Россией, ды Абхазией и Паўднёвай Асетией. Медведев так само дал ясно зразуметь, что Грузии нема чего различивать на вяртанне гэтых республик.
Повторение агрессии со стороны Грузии, реваншистские настроения там, к сожалению, не скрывают, милитаризация этого государства продолжается, привело бы к катастрофе регионального масштаба. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, новой военной авантюры мы не допустим. Иллюзии не должно быть ни у кого.
Тем часам сёння ў Вене спыніліся перамовы паміж Расіяй і Арганізацыяй бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе аб размяшчэнні 80 неўзброеных вайсковых назіральнікаў ад АБСЕ ў зоне нядаўняга расійска-грузінскага канфлікту. Бакі не дамовіліся, дзе канкрэтна маюць знаходзіцца гэтыя назіральнікі. Нагадаем, што ў новым пагадненні аб перамір'і, якое Масква падпісала з Тбілісі пры пасярэдніцтве прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі 8 верасня, знаходзіцца пункт аб разгортуванні сама менш 200 назіральнікаў ад еўразвязу ў так званых буферных зонах, прылеглых да Абхазіі і Паўднёвай Асетіі.
Гаварыў Ян Максімюк, вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра маршрут сённяшняга падарожжа.
Вёска Зялёная, што непадалёк ад Талычына, на маю думку, з большым поспехам магла б называцца Сліловая, бо за набрынялымі ад спеласці слівамі здавалася не было бачна хат. Мясцовасці далі такі назоў у 40-е гады навучаныя мысліць дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды. Такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына. А ці вядомыя тут два кандыдаты ў дэпутаты, адзін ад улады, другі ад апазыцыі. Пра ўсё гэта ў маім падарожжы ў вёску Зялёная. Што на Талачыншыне?
Падарожжа Віталя Сямашкі адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце Радыё Свабода. На найстарэйшых у берасці трышынскіх могілках адкрыты помнік Адаму Трыпусу. У 1918 годзе Трыпус вітаў утварэнне Беларускай народнай рэспублікі, а пазней дзейнічаў як партызанскі камандзір ад ураду БНР на тэрыторыі былой заходняй Беларусі. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Адам Трыпус быў забіты ў берасці ў 1965 годзе. Гісторыкі Гарбараноўскі перакананы, што беларуска патрыота знішчыла КДБ.
Яго знайшлі забітым з моцна пабітай головой, не дозволили провести никакого следства. Загадали одразу поховать. Эту ситуацию контролировали силовые структуры. Я связываю это с тем, что многих иммигрантов, какие были антисоветчики, устраняли навод физично. Это был час, когда адлига короткая хрущевская заканчивалась и начинался снова таки переслед.
Ігар Барановскі кажа, што за некалькі апошніх гадоў здолеў высветліць асноўныя звесткі пра жыццё і дзейнасць Адама Трыпуса.
Яму давялося жыць у такі складаны перыяд, застаўшы і царскую Расію, яшчэ і польскую державы, и спробу усталявания БНР, бо город не была столицей БНР. І часи, коли перші совєти прийшли, німці прийшли, потім знову совєти.
У період змагання за незалежність Білорусі у 1920-ті роки Адам Трипус був комендантом Градзенського повіту і сябром Градзенського округового штабу антипольського партизанського руху, який організував урад БНР Вацлава Ластовського. У 1923 році Адам Трипус проходив у судовому процесі по справі 45-ти у Белостоку. Там судили Бразбітов за білоруськість. Про ініціаторів усталювання пам'ятника Адаму Трипусу у Бірості розказує сябра руху за свободу Наста Ільїна.
Гэта строка помніка была прымеркавана да 90-х год БНР. Да ўсталёўкі спрышыніліся грамадскія актывісты горада Берасці, таксама рух за свабоду. Прыемна, што падчас адкрыцця помніка былі людзі, якія ведалі непасрэдна Адама Трыпуса, гэта спадар Георгій Грымкевіч, і таксама людзі, якія ведалі сям'ю Адама Трыпуса, яго дачку, якая жыла ў Берасці, выкладала ў Берасці. Ірына Трыпус, выкладчыца ангельскай, нямецкай, польскай мовы. І з гэтымі словамі выступіла Марыя Лукашук.
Рэпартаж з Берасця. А зараз дзвонкі на свабоду. У сённяшнім аглядзе збіццё ўдзельнікаў акцыі 16 верасня, падрыхтоўка да выбараў, а таксама іншыя тэмы. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Удзельніку акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых збілі ўзброены спецназаўцы. Гэта адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Зиновьев, после бездействия на избиение, думаю, что первое управление генпрокуратуры в Европу отъездились. Дякую.
Был на митинге 16 числа. У меня отняли флаг ОМОНов. Ничем это не объяснили. Надо жаловаться на них. Буду жаловаться. Сергей Егорович.
После дубино-резинового разгона демократическая температура опустилась ниже нуля. А подсчитывать голоса из оппозиционеров будет допущен только Лебедько, так как он выдвигал Александра Лукашенко президенты.
Выказывание комментует лидер Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Александра Григорьевича Лукашенко вылучали у президенты и голосовали за его значная большинство белорусских выборщиков. Треба это признать как факт. У опошние выборчие кампании этих голосов уже было значно меньше. И это так само факт, але его уже не хочет признавать Александр Лукашенко. У первом выпадку треба тогда у всех людей, которые голосовали за Лукашенко, их что, треба усвисло по тем же конвоям спецназа, те наоборот, треба тем же спецназам водить хай уже не тысячи, а десятки, которые выходят на улицу и протестуют супрать скрадания политиков и журналистов Беларуси.
У наступных телефонаваннях слухачи свободы комментуют ходу выборчей кампании.
Я не разумею, чому треба присутність зарубіжних назиральників на виборах депутатів Національного сходу Республіки Білорусь 28 вересня. Ось коли б вони удзельнічали в час падліку голосов, це інша справа. Каб признати, що вибори були не свободні, не демократичні, хопіть і того, що в палату не буде обраний ніводін кандидат від демократичних сил.
Настолько ж опозиція нашу Білорусь оплевала, облила грязью, как она опозорила нашу страну на весь мир, как она сделала нашу страну избоем. Никогда никто в Беларуси не проголосует за оппозицию.
Сыпают сиренец, что Иисус что-то сделает. У нас свой Иисус, это Лукашенко. Что вы не добивались, и вы ничего не добьетесь. Он сам сказал, что будет править до 90-х годов, а потом будет передавать своим детям.
Выказывание комментует громадский редактор этого тыдня на радио «Свобода» Павел Свярынец.
Комментар один. В Библии написано «Не створи себе кумира». Люди створили себе кумира. Александра Лукашенко. После этого у людей все переворачивается с ног на голову. Режим завел Беларусь в изоляцию, створил неэффективную экономику, угробил перспективы национального отражения, разбурил белорусскую семью. И в этом всем, конечно же, обвинувачивают зараз супротивников режима.
І далі ще одне телефонування.
Виходим з Вінцюком вечоркою, що теперішній керівник держави рано чи поздно здасть білоруську незалежність. Тільки я впевнений, що незалежність уже здана в угоду Росії. Ліквідована газета «Червона зміна», демократична початка 90-х годів. Не виходить часопис «Першоцвіт», де молоді літератори могли надрукуватися. Єдина форма змагання, яка зараз максима, писати по-білоруськи для нешматліких білоруських виданнів. Мабуть, праця по одержанню білоруської держави перекладена на теперішніх школьників. Вони ще побачать незалежність, за якою їм прийдеться змагатися. Чому ж так все здарилося? Та Біблія, лічу, справу хіба хмаралі, які відбулися у Білорусі. І поки гетої хіби не будуть ліквідовані, все так і застанеться.
Агляд дзвінків підрихтувала Галіна Абакунчик після випуску новин у подорожжя свободи і білоруська Атлантида.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинів і спершу події у Білорусі, зв'язані з Білоруссю. ЦВК зареєстрував 55 кандидатів у члени Совета Республіки. Вибори сенаторів будуть проходити на безальтернативній основі від 21 вересня до 10 кастрычника на посідженнях депутатів місцевих советов. Суди адмовляються розглядати скарги на порушення при формуванні участкових виборчих комісій, спосилаючися на те, що подобні справи не розглядаються у судах агульної юрисдикції. Між тим, опозиція, яку амаль не допустили в участкової комісії, заявляє, що менавіта там можуть відбутися масові фальсифікації під час підліку бюлетенів. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася у Берліні з Олександром Мілінкевичем. Меркель заявила, що лічить вирішення проблеми з правами чоловіка у Білорусі пріоритетним для Європи. Олександр Казулін знаходиться у США, де у його запланованої зустрічі у Держдепартаменті, а так само з президентом Джорджем Бушем і держсекретаром Кандалізою Райс. У Городні попередньо опитали у суді 4 чоловік по справі признання екстремістськими конфіскованих на білорусько-польській межі книг і газет. На найстарійших у Бересті Тришинських могилках усталяваний помнік діячу БНР Адаму Трипусу. На думку економістів, фінансовий кризис може закранути Білорусь праз Росію і Україну. Випуск новинов на хвилях свободи «Події у світі». Найбуйніші центральні банки світу обвістили, що скоординовано роблять заходи, каб супокоїти фінансові ринки. Центральний банк США, Федеральна резервова система США обвістила об улічуванні, об уліванні у фінансову систему 180 мільярдів доларів. Центральний банк США повідомив, що об'єднує висілки з Європейським центральним банком і центральними банками Канади, Швейцарії, Японії, Великої Британії. Президент Росії Дмитро Медведєв рекомендував Раду накерувати 500 мільярдів рублів, каля 20 мільярдів доларів, на підтримку стабільності російського фондового ринку. У Росії другий день усі біржові операції спинені, і міністр фінансів заявив, що біржові операції відновляться тільки в п'ятницю. АБС заявила, що перемови з Росією відносно накерування додаткових назиральників у Грузію припинені. У Парижі розпочалася міжнародна конференція по безпеці. У форумі беруть уділ країни Європи і Центральної Азії, так само Японія, Китай і Росія, і Афганістан у якості назиральника. У Іраку 7 американських військовців загинули у виніку катастрофи гелікоптера на півдні країни. Ви слухали випуск новинов, наступний праз півгодини.
У ефіри Радіо Свободи у празькій студії Аліна Радкевіш. Про чверть години білоруська Атлантида, а зараз подорожжя Віталія Семашки у вёску Зялёнае Талачынскага району.
Вёска Зялёная, што неподалёк от Талачына, на мою думку, з большим поспехам могла б называцца Слівовая, бо за набрынялымі ад спеласці слівамі здавалася не было бачна ха. Мясцовасці далі такі назоў 40-е гады навучаныя мыслі дзёрзка сталінскія чыноўнікі. Ад балды, такі маладзёвы сленг ужыла ў часе размовы са мной 84-гадовая старэйшына, спадаранне Савік. Я наш добра пам'ятає старожитний назов.
Раз бляшив ти буде. Я у 40-му году, як война кончилась, я тут сюди попав. Вона Мігельова.
У тітки Тетяни скурчене от 36-годове тягання за коровіної соски пальці. Горб на спіні. Даєння відбувалося вручную. Але як це часяком відбувається з годами, на початку більше вспоминається про лепше.
Раніше ні боярок, ні екстраніді. І медалі получала. І грамотці б їздила я на виставку і в Москву їздила.
На ВДНХ?
Так. І не я лише говорю. Баба надоила тонну молока.
День сколько литров надаивали?
По 60, по 70. Вот, видите, какие у меня руки.
Пальцы не выгинаются после одоения у вас?
Заярки моей подруги умирали. Все потирала. Во-о-о! Стоишь у той часы, и дойдешь этой коровы. А вот пять выгоняли пастухи. Сами возили и корм, бураки и рвали.
Ваш колхоз как называется?
Да и не знаю.
Ты не хочешь знать? Колхоз чем-нибудь тебе помогает?
Ничем. По телевизору показывают, а я помогающих. Кто нам помогает? Помирают люди. Информация не моя идея.
И молоди нема.
Нема. Подними и опусти.
Старейшина и спадарня Савік больш за 10 год. Ад пачатку вядзення ў вёсках гэта, як лічыцца, выбарнай пасады. Але пакладзеных дзяржавай 10 тысяч у месяц ніводнага разу не атрымлівала. Зрэшты, яна не ведае нават і пра тое, што ў вёсцы зараз 200 жыхароў, засталася ферма на 110 кароў з 5 даяркамі, а побач вырасла свежа пафарбаванае збожжасховішча. Большасць мясцовых працуе ў талачыне. У госці і па справах да Тацяны Паўны не заходзіць. 32-гадовы слесар Васіль, убачыўшы мікрафон, да карэспандэнта «Свабоды» звернуўся сам.
По деревне ни один фонарный столб не горит. Как людям и домой попасть? Тем более, маньяки эти развелись. Был один случай изнасилования. Сколько в сельсовет ходили, жаловались, эффекта никакого. У меня трое детей с продленки идут 5 часа. Уже сумерки. Я самый старший 12, самый младший у меня 8.
Юнаку увезли 20. В учиться пехотой ходить у талачин. После закончения школы усе до одного марать у зеленое больше не вертаться. Про это мне расповел в учении 11 классы Вова Кондратович.
Просто тут нет куда поступить.
А вы, батьки, тут працуете?
В колхозе.
На сушилке. Вы отремливаете?
1300 человек, 70 старых.
Твои одногодки так само не хочет зеленым заставаться?
Да, пойду там все поступать. В Минск, в Витебск. Строители пойдут.
Ёсць, аднак, у вёсцы нешматлікая купка пенсіянераў, якія задаволеныя ўсім. Я пагутарыў ля калодзежа 69-гадовым Уладзімірам Паўлавічам.
Колькі пенсіянераў?
100 тысяч. Приехал в другой деревне со собой.
Место понравилось. Вот эстрада рядом, установка, станция.
Купили тут хату?
Там строили.
Да, куда у них? На выборы пойдете голосовать?
Конечно, пойдем.
Ведайте, кто у вас там баллотуется?
Пока что не знаю. Не охотишь, которому жизнь не нравится. У нас жизнь хорошо и можно жить. Надо избрать людей тех, которые достойны.
Коля кабины будете вызначаться?
Ну, конечно.
Я припиняю Інну Ігнатівну, наставницу початкових класів.
А ви кандидата ведете?
Ой, нічого не ведаю. Аж стидно.
На вибори збираєтеся йти?
Ну, звісно. Ой, у нас много бытових проблем. Щоб заасфальтировали двор, то я перекрит нам дах потрібно було.
Кому ви більше вибираєте? Працівника влади або чоловіку з опозиції?
Тяжкий вибір від чоловіка. І влада так само допоможе. А може і так вдариться, що і тут хоча й допоможуть.
Коли влада протухла?
Да.
Зялёнае, я прыехаў разам з кандыдатам ад аб'яднанага спісу дэмакратычных сіл, рэдактарам газеты «Таварыш» Сергеем Вазняком. Сергей раздае апошні выпушчаны нумар. Задаю Сергею пытанне, якое найбольш часта сустракаецца ў размовах з тутэйшымі.
Что конкретно все-таки депутат может для тех же жихаров зеленых?
Не маючи мандата депутатского, про газету вы решили ряд питаний. Станция Мартюхова, зробили остановку электрички Минск-Орша, Коханова. Молодая семья, полгода не было ніякої води, двое маленьких детей. Звернулися до старшини райвиконкама, подключився за 3 дні. Зробили ми вимоцну публікацію по проблемам Багушевської туберкульозної больниці. Зараз попрацює комісія Мінздрава. Отримавши депутатський мандат, з'явяться більше можливості допомагати людям.
Сьогоднішній адрес подорожжя у Свободи – вёска Зялёная Талачынскага району.
Перадвыбарчая барацьба ў тутэйшай 30-й выбарчай акрузе, у якой ваходзіць зялёная, мае дзве асаблівасці. Ну, па-першае, Вазняк быў зарэгістраваны кандыдатам за дзень да заканчэння рэгістрацыі. Дзякуючы таму, што гэтым жа днём раённая суполка ПКБ, якая яго вылучала, раптоўна атрымала юрыдычны адрас, чаго яе сябры не маглі дабіцца некалькі год. У акулярах мясцовыя чыноўнікі адкрыта кажуць пра завочнае супрацьстаянне саперніка Сергея, намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Александра Папкова ды віцебскага губернатара Уладзіміра Андрэйчынкі. Кажуць, калі абодва пройдуць у палату прадстаўнікоў, дык сутыкнуцца ў барацьбе за пасаду спікера. Вось і апынуўся апазіцыянер над сутычкай двух вертыкальных гігантаў. Займеў, так мовіць, зялёнае святло. Пра другую асаблівасць сваёй кампаніі Вазняк расказаў мне сам.
Меня ўразіла, што для асобных прадстаўнікоў еўрапейскай кааліцыі галоўным супернікам быў не зам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, а кандыдат аб'яднаных дэмакратычных сіл. Паявілася нейкая прадпрымальніца, пачала збіраць подпісы. Было зразумела, што яна дапамагае Папкову, перашкаджае Вазняку. В акруговай выбарчай камісіі, калі я здаваў подпісі выбаршчыкаў, пачала размовы, што я несумленна веду кампанію, сама не сабрала 1000 подпісаў. І калі бы мы іх паслухалі, Папков быў бы безальтэрнатыўны кандыдат.
Час кандыдата ў дэпутаты распісаны па хвілінах, за ім прыехаў яго талачынскі паплечнік. Прадпрымальнік 38-гадовы Уладзімір Віннік. Больш за 10-годдзе гандлюе спажывецкімі таварамі. Пасля ўвядзення ў дзеянне сумнавядомага для бізнэсоўцу 760-го указу, сёлета вымушаны быў зачыніць адзін з двух шапікаў. І ўпершыню ў жыцці свядома прыйшоў у палітыку. Я скарыстоўваю кароткія хвіліны для размовы.
Володя, чаму ты зрабіў ставку на Вазняка?
Это мог быць і не Вазняк, это мог быць іншы депутат не ад улады. Будучы эканамічна скупіць всё Расія. Беспрацоўных у нас па афіцыйнай статыстыцы 2-3% каснуцца то процентаў 30.
Што з табой можа адбыцца?
Всё што угодна. Не спадабаецца ўладзе, што я так сказаў. Значыць, мяне могуць зачыніць, задавіць. Бо незаконы ў гэтай краіне ні суды. Там вырашыў для сябе, што у парламенце должны быць прадстаўлены розныя ўзгляды і толькі в споре можно найти истину, а никогда все молчат и хлопают в ладоши. Влада отштуховывая народ от себя, бо народ потерял возможности работать в своей земле, и половина ехала в меньшие краины.
Газарбайтеры?
Да, больше насельников и зеленого, и талачинщина, и шмат людей поспевалось. Коли Талачинский винзавод выпускает в сутки порядка 50 000 бутылей вина, и они все расходятся в районе, то это говорить о том, к чему идет. Бо они не бачат будущего, как им жить, что робить.
Тым часам мой далейшы шлях палягаў за кіламетр з нечым, дзе таксама ля чыгункі кампактна пражываюць 1500 цыганоў. Кажуць, селі тут з 19 стагоддзя. Я гутары з праваабаронцай і сябрам беларускага цыганскага аб'яднання Тамарай Івановай.
Очень много бедных людзей, пенсію сацыяльную. А за 100 000 разве можна пражыць? Маладзёж у нас кінулася ім наркотыкі. П'яніц у нас не было, а цяпер і п'яніцы у нас завялись, маладзёж, і наркаманы. Большинство живёт, как придётся.
Цыгане ходзяць на выборы?
Галасуем постоянно. Недовольных при любой власти были, при советской власти в основном цыгане торговали. Скот держали родители. Ну, а теперь на работу не всех берут. Ну, и в колхоз не всякий возьмут цыган. Я помню, мужу дали им ЭТР. Мы объездили весь район, я не могла его никуда устроить. И он уехал на Украину, на свою родину. Там очень к ним относятся нормально. Молодежь идут на работу устраиваться, их не берут. Я вас трудовая. Такая если нету его трудовой. Возьмите, выпишите ему, пускай он дальше работает. Там же его желание есть.
Я заходжу ў адзіны цэнтр культуры, што захаваўся, бібліятэку, дзе чытачамі запісана да 200 цыган усіх узростаў. 9 год працуе тут спадарня Манькоўская. На пачатку расказвае пра мясцовага унікума, які 20 год чытаў і не дачытаў, а мог Янкі Маўра. Алена кажа, што праца тут смех сквозь сльози.
Ну, есть тем, что многие читачи просто неудокованные цыгане, умеют ни читать, ни писать. Если берут книгу по возрасту и большие, но не цикавится литературы школьного возраста, молодших школьников, Колобок, Золушка, чтобы посмотреть картинки. Картинки пропадают. Цикавится познавальные, легкая литература, детективы, любовные романы. Ты иногда не знаешь ни читачов и ни книг.
Цыган без крадежа не цыган, да?
Ну, конечно.
На выходе зеленого сустрел мужчину сталого веку на ладным гнядым конюку. Спадар Олег Поплавский 30 год отпрацавал у колгасе на шкодных вытворчасях. На млыне, на сушилцы, на погрузце витаминной муки. Затое хвалится, что пенсия 700 тысяч. Задоволенный местом проживания.
Сколько домиков у зеленого скаштует в среднем?
Недавно купили 4 тысячи. Ну, там колонка, пятистенка, хатка. Только дай объяву районку, все, моментом все скупливается. И шатаются деревнями. Что близко к городу, железнодорожной станции.
Спадар Олег, доведавшийся от кулья, хитро скошивая воком.
Попаду, не дай бог, у черный список. А на Соловке вместе с вами попаду.
А расскажите, что это за черный список?
Было время такое.
А вы в 30-е годы это представили?
Да, ну, я в политику не влажу. У хозяйства заняты. А кто нас тут информирует? Никто.
А как вы будете обозначаться, за кого голосовать?
Могу определить.
Я показываю ему визитку со сдымком Сергея Возняка.
Сергеевич, это один из кандидатов. Экстрасенс вы наш.
Кто-то хороший. А вы молодец. Кто-то у нашей районки было даже. Если тут будешь баллотироваться, можно голос отдать. Не за его.
Сегодняшнее подорожье свободы подрихтовал Виталь Самашко. Не проспейте свободы.
Усё, что важно ведать за раніцай про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра паінфармаваным.
Усё, каб задуматься, усміхнуцца і дзейнічаць.
Жывы эфір свабоды ў будні ад 7 да 8 раніцы.
Прачынайцеся са свабодай.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Центр выбаркам зарегистровал 55 кандидатов у члены Совета Республики. Суды отмовляются разглядать скарги на порушение при формовании участковых выборчих комиссий. Александр Лукашенко сказал, что хочет, каб Захад признал парламентские выборы 28 вересня. Канцлер Немеччины Ангела Меркель встретилась в Берлине с Александром Миленкевичем. Александр Казулин находится у США, где у него запланированная встреча с Джорджем Бушем и Кандализой Райс. У городні папярэдні апыталі ў судзе 4 чалавек па справе аб прызнанні экстрэмісцкімі канфіскаваных на беларуска-польскай мяжы кніг і газет. На 11-м фестывалі анімацыйных фільмаў «Анімаёўка-2008» у Магілёве пакажуць два мультфільмы па-беларуску. Летась на фестывалі беларускамоўных фільмаў не было ўвогуле. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні, бацька якой паходзіць з Беларусі, можа стаць ізраільскім прэм'ер-міністрам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» мы прапануем вашай увазе перадачу «Зямля» з удзелам этнакультуролага Тацяны Валодзінай.
Зямлёй называецца планета, якая верціцца вакол Сонца і вакол сваёй восі. Таксама зямлёй мы называем паверхню гэтай планеты, на якой стаім ці па якой рухаемся. Зямля – гэта і тэрыторыя, якая знаходзіцца ў чыімсьці ўладанні ці карыстанні. Урэшце зямля – гэта проста глеба з царствам мінералаў.
А ў народных уяўленнях зямля – адна з асноўных касмічных стыхій, першы элемент, з якога ствараўся сусвет. У касмаганічных паданнях падкрэсліваецца, што першы бог стварыў менавіта зямлю і неістотна, прынесла яе ў дзюбе вудка са дна сусветнага акіяну ці вытрас з кішэні сам бог. Зямля асэнсоўвалася як усеагульная крыніца жыцця, маці ўсяго жывога, у тым ліку і чалавека. Да таго ж прыгадаем, што менавіта з зямлі, з гліны, зляпіў бог першага чалавека. Уяўленне аб зямлі цесна звязанае з паняццем рода, радзімы, краіны.
Thank you.
Беларуская Атлантида. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Такім чынам, Таццяна, у традыцыйнай культуры зямля ўспрымаецца вельмі шырока, вобразна, нават сакральна. Што сталася асновою замацавання зямлі ў якасці металягемы? Дзе вытокі яе сакралізацыі?
Першапрычынаю вытворчая, спараджальная функцыя зямлі. Яна выступае як сімвал жаночага ўрадлівага пачатку, асэнсоўваецца як прарадзіцелька і карміцелька ўсяго жывога. Земля нарадзіла і земля маці – гэта дзве ключавыя формулы, якія вызначаюць сутнасць зямлі ў міфапаэтычных уяўленнях. Яны адносяць зямлю найперш да жывой, адушаўлёнай. Земля – наша маці, будзе пітаць, чараўніка, чараўніцу да нашага табара не пускаць. У замовах гэтак казалі. Земля маці ўсяму, што на ёй ёсць, што было і што будзе наперадзе.
Вы сказалі адушаўлёнай. У чым гэтая адушаўлёнасць выяўляецца?
Земля паўстае як жанчына, маці, часта пажылая і нават ахрышчаная хрысціянскім імем Таццяна. У замовах да зямлі і іншых стыхій так і звяртаюцца. Земля Таццяна, вада Уляна, калодзець Іван. Земля як жанчына апладнялася жыватворным дажджом у высабленні мужчынскага пачатку і давала новы ўраджай. Таму ў песенных і празаічных творах яе называюць «маці сырая земля». Земля як карміцелька лічылася не проста святой, але раўнавалася да жанчыны. Няможна зямлю біць, не віраць або пашкодзіць, бо земля святая. Адначасова існавала забарона чапаць зямлю ў перыяд яе зімовага сну, ад пакравоў і да радаўніцы. Казалі, што да благавешчання зямля цяжарная, і таму ніяк нельга гарадзіць плато ды забіваць у яе колікі. Да таго ж, адухоўленасць зямлі сталася адным са штуршкоў суаднясення яе з маці Божай.
Але якім жа чынам паганскі культ зямлі мог садакранацца з выключна хрысціянскім культам Божай маці? Здаецца, што гэтыя культы з'явы, як з майго гледзяшча, зусім розных парадкаў.
Маці Земля ніколі не зліваецца з Божай маці цалкам, але яны пастаянна і арганічна суадносяцца адна з адною. Разам выражаюць нейкую агульную глыбінную ідэю. Суаднясенне маці зямлі з маці Божай адбываецца праз агульнае для іх перажыванне, вялікай радасці мацярынства і вялікага гора, пакуты, страты. І гэта не двухвер'е, не падваенне па сутнасці аднаго вобраза, але два ракурсы адной рэлігійнай ідэі, два тыпы яе сімвалізацыі.
Такім чынам, першую падставу міталігізацыі зямлі сталася роля яе як карміцелькі. Але Таццяна корміць зямля паўсюль, і ў Беларусі, і далёка па-за яе межамі. Што ж дадае сакралізацыя зямлі менавіта беларускай?
Тая земля свяшчынная і родная, дзе ляжаць продкі, дзе нарадзіліся бацькі і ты сам. І ў гэтым сэнсе раз'яднана з зямлёю перажывалася асабліва балюча. Калісьці вымушаныя перасяленцы перад ад'ездам бралі жменьку роднай зямлі, каб прыжыцца на новым месцы і не сумаваць. Жменьку зямлі дадавалі і ў магілу на чужыне. Земля ж з магіл родных наогул надзялялася магутнай абарончай сілай, бо магла бараніць ад бедаў ды хваробы. Генетычна запраграмаваная тэрытарыяльная матывацыі і звязаны з імі эмацыйны стан надзейнага пачування тут і на гэтай зямлі толькі падтрымлівалі міфалагему зямлі як маці, што трымае побач.
Земля як і маці трымае чалавека побач. Дык чаму ж тады беларусы з лёгкасцю пакідаюць яе?
Але кожная маці гадуе дзіця, каб адправіць яго ў людзі. Даць, аддаць усё і чакаць назад. Іншая справа, не кожны сын вырастае ўдзячным, але кожны апошнія свае хвілі кліча менавіта маці. Так і беларусы. У мінулым пакідалі зямлю ў скрайніх выпадках. Зараз па-іншаму, але тычыцца гэта перадусім моладзі, якая вырасла ў іншых варунках. А паспрабуй зварухнуць бацьку з месца.
У маці яшчэ існуе выразны інстынкт абароны сваіх дзяцей, ды і сябе дзеля дзяцей.
Нават не патрабуе доказаў той факт, наколькі магутна можа выконваць міфалагема зямлі функцыі псіхалагічнай абароны. Міфалагемы такога роду спараджалі ўяўленні аб нават містычнай сувязі зямлі і яе насельнікаў, непрымальнасці чужых. І гэта ў многім вызначае псіхалогію міжнацыянальных канфліктаў ды этнічных чыстак.
А як жа тады быць з войнамі, з захопам чужых тэрыторыяў?
По назіраннях адмыслоўцаў, этнасы з асабліва моцным культам зямлі больш бароняцца, чым ладзяць агрэсіі. Чужая зямля па юнгу асімілюе заваёўніка. І тут цікава і, дарэчы, прыгадаць меркаванне асобных першабытных плямёнаў, згодна з якімі нельга прысвойваць чужую зямлю, бо на ёй жывуць душы чужых продкаў, якія стануць перасяляцца ў немаўлят. У гэтым заключана вялікая псіхалагічная ісціна, заключае Юнг. Так і беларус. Калі мае сваю зямельку і быў сыты з яе, то слаба бачыў суседзяў, альбо проста не хацеў іх бачыць. І зброю браў у рукі толькі калі гэтую зямельку адымалі. Беларуская ваенная гісторыя – гэта пераважна гісторыя абарончых войнаў, а не захопніцкіх.
Беларусам хапала сваёй зямлі, яны не хацелі пашыраць тэрыторыю, бо гэта пашырэнне для дзяржавы, а не для сябе. Зрэшты, калі звярнуцца да беларускай літаратуры, фальклорных тэкстаў, то асабліва выразна бачыцца, што беларус атаясамлівае радзіму не з дзяржавай, а менавіта са сваёй зямлёй. А што думаеце вы, Таціана, як этнакультуролях?
Свая зямелька, як зморанаму пастелька, кажуць беларусы. Наша земля была асвоеная людзьмі каля 100 тысяч гадоў таму, і з тае пары яе насіляе адзін і той жа народ. І таму мясцовыя жыхары, седзячы на сваёй зямлі, настойліва і ўпарта ідэнтыфікуюць сябе як тутэйшыя, тыя, хто жыве і даглядае зямельку тут. Мне здаецца, што ў стаўленні да зямлі таксама варта шукаць адказаў, чаму для беларусаў тутэйшасць важнейшая за беларускасць.
А зараз давайте крыху паразважаем пра маральныя аспекты металягемы зямлі. У чым яны выяўляюцца?
Земля выступае крытэрам чалавечай маральнасці наогул. Яна вышэйшы маральны аўтарытэт, які стаў парадкам і правілам, той апошняй вышэйшай інстанцыі, перад якой неслі адказнасць, на суд якой выносілі тое, што проста не магло быць вырашана інакш. Беларусы зямлёй бажыліся, кляліся, цалавалі і нават елі зямлю, каб даказаць сваю праўду. Ворагаў і злачынцаў зямлёю клялі. Каб ты сваімі паганымі лапамі больш не таптаў святой зямелькі, што б вона цябе ніколі не прыняла ў сваё мацярынскае лона. Дарэчы, верылі, што такіх, так і называлі, ізвергаў. Земля і не пускае ў сабе, вывергае вонкі. Земля, як чыстая стыхія, магла не прымаць самагубцаў, чараўнікоў, гэтак сама, як і забітага перуном чорта, змея і іншых міфалагічных персанажаў.
У такім разе гаворка ідзе пра суд над памерлымі, а дачыненні жывы і земля. Наколькі яны былі актуальнымі ў беларускай традыцыі?
Земля судзіць і жывога чалавека, і нават цэлае паселішча. За грахі земля можа праваліцца альбо праглынуць горад, вёску ці манастыр. Асабліва папулярныя, і сёння іх расказваюць, аповеды пра зямлю, якая разышлася і схавала ў сабе царкву з прыхажанамі, што надта награшылі, каб паляцелі ў нейкія невядомыя глыбіні. Дарэчы, тая акалічнасць, што земля трымае ў сабе нябожчыкаў, што чалавек з зямлі паходзіць і ў зямлю вяртаецца, надае статусу зямлі яшчэ большую выразнасць і сакральнасць. Двухполюснасць стасункаў чалавека з зямлёй выразна адлюстраваная ў пахавальнай абраднасці і календарных святах, звязаных з ушанаваннем продкаў. Смерць і пахаванне разглядаліся як вяртанне ў матчына лоне зямлю.
Гісторыю нацыі шмат у чым вызначылі дачыненні беларускага селяніна з зямлёй. Шмат вызначальных падзей адбылося ў выніку акурат змагання за зямлю, а ў 20-м стагоддзі асабліва. Рэформы, рэвалюцыя, у якой на першым месцы было не ўлада саветам, а земля селянам. Раскулачванне, таксама калгаснае беззямелле на зямлі, аж да апагею савецкай заможнасці шасцісоткавых лецішчаў. Што ў эвалюцыі дачыненняў беларуса з зямлёй найбольш прынцыпова паўплывала на свядомасць нацыі?
Трэба констатаваць, што адбываецца разбурэнне міфалагемы, традыцыйных усведамленняў, ідзе скрыт маральных крытэрыяў. І перадусім простое, што зямля перастала быць сваёй, стала ўсіхнай, а значыць нічыёй. Перастала даваць жаданую і чаканую волю. А хацелася б падкрэсліць не толькі падставовасць міфалагемы зямлі як сімвала жыцця матэрыяльна бязбеднага, сімвала роднай зямелькі радзімы, але арганічную спалучанасць такіх вызначальных паняткаў, як «земля» і «воля». Менавіта як «земля» і «воля» называлася рэвалюцыйная арганізацыя разначынцаў у 19-м стагоддзі. «Земля, калі яна твая», той приносить тую чеканую волю. Колгаси, калі все кругом колгасне, а все кругом моє, позбавили селянина його землі, менавіта його, власне, і тим самим потерпіли поразу. Але найвеликшей поразой стали деструктивные тенденции у самой ментальности, калі земля випала з кола мараў і каштовності у беларуса.
Савецкі час Таціяна вельмі кароткі ў гісторыі беларусаў. Мараль, якая фармавалася тысячагоддзямі, была гвалтоўна парушана цягам усяго толькі некалькіх дзесяцігоддзяў. Дык ці магчымае вяртанне беларусаў да высокага маральнага крытэру, які выяўляўся ў стаўленні да зямлі?
Адназначны адказ даць цяжка. Але можа быць тады, як земля вернецца ва ўласнасць. Калі ўзровень стасункаў з зямлёю страціць прымітыўнае савецкае толькі спажывецтва. Калі сын зямлі стане не толькі браць, але і даваць.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічала этнакультуролаг Таціяна Валодзіна.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды, аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.